Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
I dag kommer vi til det som av og til kalt den største språkbevegelsen i historien, og det var Babels tårn, i Første Moseboks 11. kapittel. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Jeg vet ikke hvilket språk de talte ved den tiden. Kanskje en bergenser vil si med et lite smil i munnviken at han vet det, men det tror jeg knapt at han gjør. Vi vet simpelthen ikke hvilket språk det dreide seg om. Kanskje det det språket vi en gang skal tale i himmelen? Et språk som gir oss større anledning til nyansert beskrivelse enn de trange grensene som våre språk i dag åpner for. Da folket brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinia-landet og slo seg ned der. Da folket brøt opp fra øst, legg merke til at det var fra øst. Slekten beveget seg følgelig vestover. De fant en bred dal i Sinia-landet, som i Tigris-Eufrat-dalen. De sa til hverandre, «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt.» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. I det området er det lite eller ingen stein, og derfor brukte de teglstein. Det åpenbar i seg selv noe av den varige karakter i deres bygninger. «Kom», sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når til himmelen, og skape oss et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jorden.» Legg merke til at de sa, «La oss bygge oss en by, og skape oss et navn, så vi ikke blir spredt.» De hadde et alvorlig anfall av «jeg-sykdom», «la oss gjøre oss et navn.» Etter min mening var hensikten med tårnet å tilfredsstille sitt eget jeg. Babels tårn var en sigurat. Der er mange ruiner av sigurater i Eufrat-Tigris-dalen. Jeg har flere ganger sett bilder av ruiner av slike byggverk fra Ur i Kaldea, der Abraham bodde. Den var bygget av murblokker, murstein, solid konstruert. Og rundt den gikk der en vei opp til toppen. Tydeligvis var det på toppen et alter der man i noen tilfeller offret menneskeoffer. Senere ble barn offret. Alt dette var knyttet til siguraten i senere historie. Men ved den tid da Babels tårn ble konstruert, representerte det menneskets trass mot den allmektige Gud. Øyensynlig var det Nimrod som ledet an denne bevegelse. Han var den som ledet byggingen av byen Babel, og sannsynligvis også Babels tårn. For ham var det et sentrum fra hvilken han kunne herske over et verdensrike i opposisjon til Gud. For at han skulle kunne fullbyrde sine ambisjoner og få sine drømmer oppfylt, var to faktorer vesentlige. Først trengte han et senter som representerte enheten, et slags hovedkvarter. Han trengte en hovedstad, et sted som kunne gi samling, og et sted som kunne være symbolet på makt. Derfor bygget han byen Babel. Den oppfylte et av kravene til drømmen om et verdensrike. For det andre trengte han et senter som representerte hans makt, ikke bare geografisk, men psykologisk. Et sted som ville motivere menneske, en inspirasjon, en sang, et imponerende uttrykk, for hva dette folket kunne bli. Det måtte være noe som imponerte og motiverte. Det måtte være et monument. Kommunismen har et senter i Lenins grav, og i Nimrods dager var det Babels tårn. «La oss gjøre oss» er bekjempelse og revolt mot Gud. «La oss skape oss et navn» avslører en kolossal ærgjerrighet. La oss nå se hva Babels tårn ikke var. Det var ikke bygget som et tilfluktssted i tider da vannet kunne stige. Han bygget ikke høyt over elveleie, som noen fortolkere foreslår. Nei, dette tårnet åpenbarte den arrogante, trassige holdningen mennesket kan ha overfor Gud. Gud hadde sagt til mennesket at det skulle spre seg over jorden og oppfylle jorden. Men mennesket svarte, nei, det vil vi ikke. Vi vil ikke spre oss. Vi skal tvert imot holde sammen. Vi er ferdige med deg. Babels tårn var mot Gud. Babels tårn var heller ikke et religiøst nøytralt symbol. Det var en sigurat. Det var et religiøst uttrykk. Som jeg allerede har sagt, så er det ruiner av sigurater over hele dalen. De var steder der mennesker tilba skapningen foran skaperen. Noen sigurater var runde, andre var firkantet. Men alle har veier som førte til toppen, og på toppen tilba mennesker solen, månen og stjernene. Legg nå merke til Guds reaksjon på Babels tårn. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som mennesket bygde. Herren sa, «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg for. Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre.» Dette er et veldig utsagn. Siden alle mennesker talte det samme språk, så hadde de ingen språkbarrierer. De kunne komme sammen og lagre sine kunnskaper og ressurser, og nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. Vi ser her at mennesket har en fallen natur, på tross av storflommen, og er totalt fordervet. Gud kan ikke overse dette opprør, for det er et opprør mot ham. Gud må sette grenser. Det var nødvendig fordi mennesket i seg selv er en fremragende skapning. Mennesket kan komme seg til månen og synes å ha få grenser når det gjelder teknisk utvikling. Fremdeles undrer jeg meg når jeg er ute og flyr. Tenk at disse kjempefuglene har mennesket konstruert. Jo, mennesket har i seg kolossale muligheter. Gud fant det riktig og nødvendig å sette en grense for et folkeferd som samlet seg mot ham. Så legg merke til hva Gud gjorde. La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier. Så spredte Herren dem derfra utover hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem utover hele jorden. Nå er mennesket spredt over hele jorden. De var sammen i sin revolt, men nå kan de ikke forstå hverandre. En språkbarriere er en mur som er høyere enn den kinesiske. Den er høyere enn Berlinmuren og mer effektiv. Det er det som atskiller mennesker, og den er sterkere enn alle nasjonale grenser og noe hav. Til en viss grad har språk utviklet seg gradvis, men Gud sier her at han har forvirret deres språk, så de nettopp da, mens de bygget, plutselig ikke forsto hverandre. Byggeprosjektet fikk en brå slutt, og folk flyttet fra Babel. De reiste i alle retninger. Det er egentlig noe veldig som fant sted. Her en slags tungetale som gjorde dem fremmede for hverandre. Det er et under. Et under både å tale og høre. De talte forskjellige språk, og de som hørte kunne ikke forstå dem. La meg stille dette spørsmålet. Var dette en velsignelse i forkledning, eller var det en forbannelse over menneskeslekten? Vel, sett fra Guds synspunkt så var det en velsignelse. For menneskets vei bort fra Gud var det avgjort en dom. Gjennom århundrene har menneskeslekten vært adskilt, og det har vært en hindring for dem. Men i vår moderne tid, gjennom radio og fjernsyn og en intens reisevirksomhet, så brytes disse grensene ned igjen, og de ramler som Jerikos murer. La oss mot denne språkbevegelsen sette hendelsene første pinsedag. Det var et annet stort språkunder, og denne gangen finner vi at evangeliet ble talt på alle språk som ble forstått av de mennesker som var der. Dette var ikke noen tale på et ukjent språk. På pinsedag gir Gud sitt svar til Babels tårn. Gud sier til menneskeslekten, «Jeg har et evangelium og et budskap for dere, og jeg kommer til dere med evangeliet på deres eget språk.» Dette er det Gud har gjort, og i dag er Bibelen overført til flere språk enn noen annen bok, og fremdeles blir den oversatt til andre tungemål og dialekter, og bringes bokstavelig til hundreder av stammer og folkeslag over hele jorden. Evangeliet er for alle mennesker, og hensikt med å tale i tunger var å la menneskerasene vite at Gud hadde sitt svar på Babelstårn. Han hadde en forløsning for mennesket nå. Misjonen er fullbyrdet. Det er ikke lenger nødvendig for mennesket å forsøke å snekre sin egen frelse. Mennesket kan lytte til Guds budskap og vende seg til ham. Evangeliet er for deg, hvem du enn er, og hvilket språk du enn taler. Det er for alle nasjoner over hele jorden. Det sies i Bibelens siste bok at en gang vil det samles for Herrens åsyn en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. Nå tar vi opp igjen linjen fra Sem, siden dette er den linje som vil bli fulgt gjennom hele Det gamle testamentet. Dette er Sems etterkommere. Da Sem var 100 år, fikk han sønnen Arpakshad, 2 år etter storflommen. Deretter oppregnes Sems ettertavle i de etterfølgende vers, og så leser vi. Da Nakor var 29 år, fikk han sønnen Tara, og etter at han hadde fått Tara, levde han enda 119 år og fikk sønner og døtre. Her ser du at vi følger Taras linje. Hvorfor Tara? Legg merke til neste verset. Da Tara var 70 år, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran. Nå skal vi følge Abrahams linje, som vi kjenner som Abraham. Her ser du at når vi følger Sems linje, så spaserer vi faktisk rett gjennom Bibelen. Guds ord vil følge denne linje direkte til Kristi kors. Det som er gjengitt til nå, har vært forberedelse til og dannet grunnlaget for denne Sems linje. Nå har Gud demonstrert for mennesket at de lever i synd. I beretningen om Kain og Abel finner vi at Kain ikke ville erkjenne at han var en synder. I ham ser vi demonstrert livets hovmod. Ved storflommen ser vi kjødets synder fordi mennesker da ble overgitt til dem. Volden florerte, og deres tanker og fantasi var ond. De var blinde for sitt behov for Gud. De var døve overfor hans krav. Døde for Gud, døde i overtredelse og synder. Gud ga dem en innbydelse gjennom Noah. De blåste i den innbydelsen og forble i sin synd. Deretter, her i Babels tårn, ser vi viljens synd, opprøret mot Gud. Det var Babels tårn. Kanskje vi skulle spørre hverandre, har vi vårt lille Babels tårn som vi selv har bygget? Er du i opprør mot Gud? Det vil i så tilfelle ikke være noe fremmed for den menneskelige natur, for den er til stadighet i opprør mot den levende Gud. En liten gutt hadde vært håpløs en kveld. Hans mor visste nesten ikke hva hun skulle gjøre med ham. Til slutt satte hun ham på en stol i et hjørne med ansiktet mot veggen og ba ham sitte der og tenke seg om til han kom på andre tanker. Så gikk hun fra ham og ut på kjøkkenet. Etter en liten stund hørte hun noe bråk inne i stuen, og hun ropte inn og sa, «Nå, gutten min, har du reist deg opp?» Men han svarte, «Nei, mor, jeg sitter, men inni meg har jeg reist meg.» Vel, tro meg, kjære lyttere, der er en mengde menn og kvinner i våre dager som inni seg har reist seg og står mot Gud. De har bygget sitt eget lille Babelstårn.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.